Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Lezon, Apaiziartza bizirik egitasmo berezia ari dira gauzatzen, naiz eta zenbait arazo izan azken boladanetan. Josetxo, Lezoko Apaiziartzako kidea, egunon?
Egunon.
Azteko, Apaiziartza bizirik egitasmoa, zer da, noiz hasi zineten?
Ba, gu hasi ginen duela bi urte tardi, pasadira gaintxuizketako Lezo Apaiziartzako proiektua martxan jarri zenetik, Foru Aldundiaren jabetzako Apaiziartzako baserri erdia eta lurrak okupatuz eta hauen erabilpena berpiztuz. Autogestioaren bidetik nolabait hiru oinarrizko helburua ardatza hartuta, alde batetik bertan eraiki nahi duten plataforma intermodalari aurre eginez gaintxuizketako nekazal lurrak erabili eta bertatik elikadura sobirotasuna bermatzea. Beste aldetik, Oarsoaldea mailan nekazaritza ekologikoan oinarritutako konsumo sare bat sortzea, non dagoeneko 75 famili jaten duten bertatik gaur egun, eta hirugarren aldetik etxe bizitza bezala erabilpinek zuen baserri erdian erdiari bizitza eman eta gaur egungo etxe bizitza arazolarriari irtenbidea bilatu. Eta hori izango lirateke pixka bat, hau baserri erdia eta lurra eta baserria uztartuz, ez?
Hain zuzen, lurra, nekazaritza eta ekologia uztartzen ari zarete?
Hori da.
Zenbat lagun ari zarete egitasmoan?
Bertan, hiru konsumo talde ginen, Apaiziartza, Misintxola eta Simaurrekin, orotara sei lagun ekoizten, eta hori, esan da bezala, 75 familiei ematen diogu jaten astero-astero.
Egunero lanean, jakina, zenolako produktuak ateratzen dituzue?
Zenbat?
Zenolako produktuak ateratzen dituzue?
Ba, denetik, pixka bat, garaian garaiko produktuak sustatzen ditugu, eta garai bakoitzean sortzen dena, ez? Baina baratzagintzan ateratzen den denetik pixka bat.
Orain zer dago esaterako?
Orain dakago dago transizio bat, ez? Neguko baratza eta udaberriko baratzan artean eta orain banatzen ari gara baratxuri freskoak, tipulinak, azelgak, babak, babarruna oraindik negukoa gelditutako bat, Tolosa babarruna, eta bueno, pues hori da pixka bat orain, eta letxugak, ja udaberriko lehenbiziko letxugak, kogoioak, eta bueno, esan behar dugu dagoeneko hilarrak banatzen hasi behar ginen, baina erasoak direla medio, pues hilarra ustak zapustuak izan du dira.
Erasoekin hasi baino lehen esan behar esan duzun bezala antolakuntzari dagokionez autogestioaren bidez egiten duzuela.
Bai, hori da. Autogestia izan zen hasieratik gure oinarria eta hori batzarran bitartez nolabait sortu genuen gure taldea eta inongo diru laguntzarik gabe hasi ginen gure proiektua gauzatzen.
Azken bola honetan arazoak izan dituzue hiru lau lagunekin, esan duzun bezala erasoak, mehatxuak, oztopoak. Kontatu mesedez, Josetxo.
Bai, esan behar da, 2013ko abuztura arte, ondo moldatzen ginen ondoko bizilagunekin, harreman ona genituen, beraz, alegia, bizilagun hauetako bat usten zigula motokultorea eta guztiz lurra lantzeko, baina abuztu bukaera horretan iritsi zen ondoko baserrira Patxira Zusta Eskamendi hau esan behar da elementu hau konstruktoretako lan egiten duela baserri lurrak saler erosketetan ibiltzen dela eta bueno, lehenbiziko egin zuena baserri Osea, baserria dago hiru bizitzatan banatuta, eta horietariko batean, ba, bota egin zituen arreba, et, bere senarra eta ama, mehatxuak tarteko, eta gerora hasi zen ondoko bizilagunari nolabaiteko tratua eskaini egin zion, eta biak proiektuaren kontra hasi ziren jotzen.
Eta hortik aurrera gehiago?
Bai, bai, ba, esan behar da, eraso mota guztiak, osea, patu egin ditugu, alde batetikan pertsonalak, baratzakideen kontra zuzendutako mehatxuak eta erasoak, gero, baratzan kontra, ba, untxiak askatu egin zituzten gure baratzan, ondatzeko usta, ditugun atakak daukagu itxitura bat egina bereisteko bi jarduera, gurea eta ondoko hartzai batek ardiak askatzen ditu, eta ba, orko atakak irekitzen zituzten ardiak sartu daitezen gure baratzan, eta aparte itxitura horren pusketa batean puskatu egin zuten ba, helburu berdinarekin. Hori alde batetik, gero dakate gurutzatua kotxe bat, sarreran ba ostopatzeko gure gure jarduna, bai banaketarena, baita ba esate baterako ba bertara sartzeko simaurra sartzeko bidea ostopatzen dute, ez? Eta gero erasoi ez gain badago eraso sexista bat ere, hain zuzen konsumo taldeko den neska 21 urteko neskato bat behin joan zen bere otarra jasotzea, eta bertako semen baten irain sexista paliatu zituen, ez? Osea, ikusten denez, ba, nolabait tipologia oso desberdina da, eraso hauen artean, eta jotzen du alde guztietatik.
Zuen erantzuna besteak beste hilaren 22an egindako prentsaurrekoa hainbat eragile sozialekin.
Bai, hori baino leheno maiatzak 19an baratzakide batek aurkeztutako salaketaren epaiketan atotxa epaitegian bertan egin genuen konzentrazio bat nun apaiziartza erasorik proiektu herrikoi eta kolektiboak aurrera lelopean 30 lagun bildu ginen elkartasuna adierazteko gure baratzakide eta gure proiektuari. Gero gauzatu zen zuk esandako prentsaurreko hori 22an, nun atxeten aurkako mugimenduaren partaide bat azaldu zen, lagabetuen batzarran partaide bat, baserri sarearen partaide bat, sindikatuak, Oarsoaldeko emakumeen taldeak eta Iñaki Lazaro Baster Eusko Jaurlaritzako EH Bilduko parlamentaria ere parte hartu zuen. Eta beraien atxikimendua eta adierazteko eta gure proiektuari babesa emateko eta irmoki gaitzesteko pairatzen ari ginen eraso guzti hauek.
Gaurko egoera zein da?
Gaurko egoera da, ba, orain ari garela alden bezala beste eremu batzuetara trasladatzen gure baratza, dauzkagu, esan behar da, hiru lur eremua ditugula, denak foru aldundikoak, eta ikusita paisi hartzan ezin genuela burutu gure jarduna, beste bi eremu horietara eraman dugu baratza, eta hortxe ari gara saiatzen aurreateatzen gure usta.
Bukatzeko, Josetxo, etorkizunera begira nola ikusten duzu auzia?
Bueno, ba, gu jarraituko dugu irmoki gure jartunean. Bai baratzen, bai salaketa publiko egiten, eta horren ondorioz, justo aste honetan, ostegunean, aurkeztuko dugu mozio bat Lezoko udaletxean, nun eskatzen dugu gaitzestea pairatutako eraso guztiak, eta eraberean, ba, bestea gure proiektua. Eta noski aurrean zehar jarraituko dugu irmoki hasierako helburu horiek planteatzen genituenak aurrera eramaten, Eta, bueno, esan behar dugu, jaso degun elkartasunak, ba, oso lagungarria izan da zentzu horretan. Baita ere, astu zait aipatzea, etxeari dagokionez, ba, egiten ari dela permanentziak, etxea bateko, eta alderretatik osatu dugu sare bat, elkartasun sare bat, ba, pues hori ez, babesa ematen duena gure proiektuari.
Josetxo, Lezoko Apaiziartzako kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bale, mila esker zuei.
Agur.